Hæstvirtu forseti, ég þakka ráðherranum fyrir hans ræðu og yfirferðum þar sem að hún lítur í frumvarpinu. Það eru hérna helstu verkefni 2020 eru endurskoðun með eftirliti fiskistofu, endurskoðun með heilbrigðis eftirlit fyrir fiskeldi og svo endurskoðun 5,3% aflaheimilda og byggða festu. Og það sem ég langar að spyrja ráðherrann út í meðal annars er í sambandi við skelbætur sem eru búin að vera á útleið má segja síðan 2012 þá var gerð samningur þessa þegar skelveiði hrundi í Breiðafirði 2003 einhver ár voru bætur sem áttu síðan að fjara út og síðan þegar kom að því að þá fóru menn að hverju ára þurfa að sækja þessar bætur af því að það var í raun og veru ekkert búið að koma þessu á fasta grund. Nú það svo að á sínum tíma þegar að þetta var sett í kvóta þá þurftu viðkomandi útgerðir að láta frá sér eða afsala sér þorskveiði kvóta eða hlutdeild og ég veit að þeir hafa miklar áhyggjur af þessu núna og hérna bara upp á atvinnu starfsemi hvort að ráðherrann með í gangi einhverja vinnu í sambandi við það að nú eru bara skelveiðar ekkert að þó að séu byrjaðar aftur þá eru þær ekkert að ganga mjög vel, það er ekkert mjög gott útlit og aðlarnir sem að þessu koma vilja fá þá hreint hvort að þeir geti fengið þorskígildin sín tilbaka sem er þá þeim var ekki afhent þarna 1984
Tekur til máls hæstvirtur sjávarútvegs